Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-yanvar seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh rasmiysi Mirziyoyev islohotlariga baho berish uchun Toshkentga kelmoqda. Kobuldagi harbiy akademiyaga qilingan hujumda 11 askar halok bo'ldi. Putin va Netanyahu Moskvada uchrashdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha elchi Elis Uel shu hafta ichida Toshkentga keladi va O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashadi. Bu haqda 29-yanvar kuni ma'lum qilingan Davlat departamentining bildirishicha, tashrifdan maqsad prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan islohotlarning amalga oshirilishi jarayonidagi progressni kuzatishdir. 30-yanvarda boshlanib, 2-fevralda yakunlanadigan safarini Elis Uels Londondan boshlaydi. U yerda Britaniya rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazgach, Uels Toshkentga jo'nab ketadi. O'zbekistonda sudlar yo'l harakat qoidasini buzgan diplomatik daxlsizlikka ega shaxslarga diplomatik vakolatxona ruxsatisiz jarima solish huquqiga ega bo'ldi. Avvallari buning uchun Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi diplomatik servis xizmatidan ruxsat olinishi lozim bo'lgan. Yangi o'zgartishlarga muvofiq bundan buyon diplomat maqomidan qat'iy nazar avtotransport vositasini to'xtatgan militsiya xodimiga barcha hujjatlarni ko'rsatishga majburdir. Bundan tashqari diplomatlar boshqarayotgan avtomashinaning yo'l qoidasini buzgani video tasvirga olinadi. Toshkentdagi Toshturma degan nom bilan mashhur bo'lgan birinchi sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan barcha mahbuslar Zangiota tumanida yangi qurilgan qamoqxonaga ko'chirib bo'lindi. Gazeta O'z nashrining 29-yanvarda xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan barpo etilgan bu qamoqxona barcha xalqaro standartlarga javob beradi. Ozodlik radiosi yanvar oyi o'rtalarida Toshturmadan Zangiotadagi qamoqxonaga mahbuslarni ko'chirish jarayoni boshlangani to'g'risida xabar berganda, Toshturma Chor Rossiyasi tomonidan 1891-yilda toshdan qurilgan edi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi harbiy akademiyaga qilingan hujumda 11 askar halok bo'ldi va 16 askar yaralandi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. So'nggi bir necha hafta ichida Kobulda birin-ketin ko'plab odamlar hayotiga zomin bo'lgan terror harakatlari sodir etildi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari podpolkovniki Kovin Folkner mazkur hujumlarga munosabat bildirar ekan.
Jangarilar Afg'onistondagi faoliyatini yengillashtiruvchi tayanch punktlari va vositalariga ega bo'lgan ortidan ham biz ularning hujumlariga nishon bo'lmoqdamiz deb aytdi. Kobuldagi eng qonli hujumlardan biri shu yilning 27-yanvarida sodir etildi. Kobul markazidagi odamlar ko'p to'plangan joyda xudkush bomba hujumi oqibatida o'lganlar soni 103 kishiga, yaradorlar soni 191 kishiga yetgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 29-yanvarda Kremlda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan uchrashib, Suriya masalasini va Eronning yaqin sharqdagi ziddiyatlarni bartaraf etishdagi ahamiyatini muhokama qildi. Putin Isroil-Rossiya munosabatlariga baho berar ekan.
Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни.
Antisemitizm va ksenofobiyaning har qanday ko'rinishiga hamda etnik nafratga qarshi turish Rossiya va Isroilni yaqinlashtiradigan omillardir. Bizning o'zaro tig'iz hamkorligimiz tarixni soxtalashtirishga, Holokostni tan olmaslikka, Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi ustidagi g'alabalarga ahamiyatini kamsitishga qarshi turishdan iboratdir deb aytdi. Tojikistonning to'rt vatandoshi Moskva yaqinidagi Krasnogorsk shahrida yuz bergan yong'inda halok bo'ldi. 29-yanvarda Rossiya Tergov qo'mitasining bildirishicha, 28-yanvarda yuz bergan yong'inda tojikistonlik 48 yoshli ayol va uning 6 yoshli nabirasi yong'in paytida 48 yoshli erkak va uning 13 yoshdagi o'g'li kasalxonaga olib borilgandan so'ng halok bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, yong'in sabablari o'rganilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tanqid qilgan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevning hibsga olingani xabar qilinmoqda.
MVDning ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni ikkita generalni olib tashladim.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahad Dorbozni militsiya ushladi.
Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q. O'zlarini ko'rishmadik.
Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida yashovchi shaxs O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan yaralandi. Futbol bo'yicha Osiyo chempionati g'oliblariga prezident sovg'alari, Malibu avtomobillari topshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev 26-yanvar, ya'ni juma kuni tushdan keyin Toshkentdagi o'z uyida Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura xodimlari tomonidan tuzilgan qo'shma operativ guruh tomonidan hibsga olindi. Bu vaqtda ozodlikka ayni guruh tarkibida bo'lgan Ichki ishlar vazirligi yuqori lavozimli mulozimlaridan biri ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik manbasi bergan dastlabki ma'lumotga ko'ra, 52 yashar sobiq vazir shaxsan mamlakat bosh prokurorining buyrug'i bilan Beshog'och yaqinidagi kvartirasidan qo'liga kishan solinib, Ichki ishlar vazirligi yerto'lasiga olib ketilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, ayblov rasman tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning bosh prokuraturadagi manbasi ham Adham Ahmadboyev prokuratura xodimlari tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra, tergovchilar tez orada sobiq vazirni vaqtincha qamoqda saqlash to'g'risida sudga so'rovnoma tayyorlashmoqda. 22-dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma majlisida ilk yillik hisobot bilan chiqqan prezident Shavkat Mirziyoyev Adham Ahmadboyevni sotqinlikda ayblagandi. Prezident Mirziyoyev o'z ta'birida sotqinligi uchun undan sobiq prezident Islom Karimov 2014-yil avgustda bergan general-leytenant rutbasini olib tashlaganini ma'lum qilgandi. Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi ikki rahbarni turg'izib, Adham Ahmadboyev misolda ularga keskin ogohlantirish bergandi.
Ahmadboyevni hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVDning ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev. Adham Ahmadboyev O'zbekiston militsiyasini 2013-yil dekabrdan 2017-yil yanvarigacha boshqardi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishdan bir oy o'tib, Ahmadboyevni vazifasidan olib, prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinladi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. Oradan yana 3 oy o'tib, bu vazifadan ham bo'shatilgan general-leytenant Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi etib yuborildi. O'zbekiston Ichki ishlar akademiyasining o'zini rektor yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 26-dekabr kungi suhbatda Adham Ahmadboyevning pensiyaga chiqarilganini aytgandi. U kishi pensiyaga chiqarildi, faqat shu ma'lumotni ayta olamiz sizga, dedi Ichki ishlar akademiyasi mulozimi. Ahmadboyev bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan hukumat mulozimlaridan biri 25-dekabr kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka sobiq norasmiy uy qamog'iga olinganligini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2014-yil 22-avgust kungi farmoni bilan Adham Ahmadboyevga general-leytenant unvoni berilgandi. Ozodlik Ahmadboyevning hibsga olinishi va tergov tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan qirg'izistonlik yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jalolobod viloyatining Olabuqa tumanida yashovchi shaxs O'zbekiston chegarachilari otgan o'qdan yaralandi. Olabuqa tumani hokimi Sununbek Akbaraliyevning bildirishicha voqea 27-yanvar kuni bo'lib o'tgan.
Chegara bo'yicha Marjaqon qo'llari o'tib ketganligini aytgan, o'zbekning chegarasi to'xtadi, bu qachqan o'xshaydi.
Chegara hududida qo'y boqib yurgan cho'pon chegaraning narigi tomoniga o'tib ketgan. Qo'ylarini qaytarish uchun O'zbekiston hududiga o'tgan. Bu yerda u chegarachilarning ogohlantiruvchi talablariga bo'ysunmagani oqibatida unga qarata o'q uzilgan, dedi hokim. Unga ko'ra, yakshanba kuni o'zbek chegarachilari tomonidan yaralangan qirg'izistonlikni vataniga qaytarish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Hokim yaralangan qirg'izistonlik O'zbekistonda kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi.
Hozirim ahvoli yaxshi, Chus rayonida turadi. Bugungacha, ertaga, obedgacha ham chechilayotgan masala bo'lyapti hozir.
Hozir uning ahvoli yaxshi ekanini aytishdi. U Chus tuman kasalxonasida davolanmoqda. Uni Qirg'izistonga qaytarish masalasi bugun yoki ertaga hal bo'ladi, dedi Olabuqa tumani hokimi Sununbek Akbaraliyev. Qirg'iziston chegara xizmati qirg'izistonlik O'zbekiston chegarasini buzib o'tib ketgani oqibatida mana shunday voqea yuz berganini tasdiqladi. O'zbekiston tomoni ularning chegarachilari o'q otishga majbur bo'lganini ta'kidladi. Chunki chegara buzar ogohlantiruvchi va to'xtash to'g'risidagi buyruqlarga bo'ysunmagan oqibatda qirg'izistonlik chap oyog'ining sonidan yaralangan, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bildiruvida. Ma'lumotda aytilishicha, chegara buzar qirg'izistonlikni vataniga qaytarish masalasida ikki davlat chegara rasmiylari muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston tomoni dastlabki tergov yakunlanib, kasalxonada davolanish muddati yakunlanganidan so'ng qirg'izistonlikni qaytarishga rozilik bildirgan. O'zbekiston tomoni shuningdek chegara buzarning yaqinlariga uni kasalxonada xabar olishga ham ruxsat bergan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida so'nggi marta odamga qarata o'q otilishi voqeasi 2015-yilning 18-yanvarida qayd etilgan edi. O'shanda Qirg'iziston chegarasini buzgan 3 nafar o'zbekistonlik ovchi qirg'iz chegarachilarining qurolini topshirib taslim bo'lish talabiga bo'ysunmagani, buning o'rniga chegarachilarga qarata o't ochgani aytilgandi. Javob o'qi bilan ovchilardan biri yarador qilingan. Qolgan 2 ovchi voqea joyidan qochishga uringan paytda O'zbekiston hududidagi chegara chizig'i oldida o'zbek chegara naryadi tomonidan qo'lga olingan. Yarador o'zbekistonlik ovchi voqea joyiga kelgan o'zbek chegarachilariga topshirilgan. Qirg'iziston chegara xizmatining 29-yanvarda bildirishicha, 2017-yilda qirg'iz-o'zbek chegarasida jami 4 nizo sodir bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
Moskvaning Yakimanka munitsipal okrugi deputatlar kengashi O'zbekiston konsulligi yonida barpo etilgan xiyobonda Islom Karimov haykali o'rnatish masalasini referendum yordamida hal qilmoqchi. 25-yanvar kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda deputatlar mahalliy aholidan juda ko'p norozilik xatlari kelib tushayotgani, internetda yodgorlik o'rnatilishiga qarshi ko'p ming kishilik petitsiya hozirlanganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yakimanka munitsipal okrugi boshlig'i Andrey Morev, u boshqarayotgan 10 nafar deputat referendum o'tkazish tashabbusi bilan Moskva shahar meri Sergey Sobyanin, Moskva shahar dumasi va shahar markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilganini Ozodlikka so'zlab berdi.
2016 году было принято решение Московской городской думы о том, что они хотят поставить памятник Каримову.
2016-yilda Moskva shahar dumasi Karimovga yodgorlik o'rnatish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Uning qizil lola murojaat qilgan ekan. Bu masalada imijimida muhokama qilinibdi, hech kim u haqda eshitmabdi. O'tgan yil yozda skverda qurilish ishlari boshlanib ketdi. Daraxtlarni kesib tashlashdi. So'rab-so'rab mavzemizdagi haykal o'rnatilishini eshitib qolgan ko'plab odamlar bunga qarshi chiqdi, dedi Andrey Morev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalaning ikki jihati bor. Birinchisi, u yerda doimo fontan bo'lgan, hech qanaqa xiyobon va haykallar bo'lmagan. Landshaft nuqtai nazaridan uning keragi ham yo'q. Ikkinchidan, shahar aholisida bu siyosatchiga nisbatan e'tirozli munosabat mavjud. Biz odamlar talablari asosida hukumatga, meriyaga, dumaga yodgorlik o'rnatilishini to'xtatish talabi bitilgan bir qancha nomalar yozdik. Dekabr oxirlarida biz meriya o'z qarorini bekor qilmasligi to'g'risida javob oldik va bu masalani referendumga ko'tarib chiqishga qaror qildik, dedi okrug boshlig'i Andrey Morev. Okrug rahbari ayni paytda internetda bir guruh LDPR millatchilari tashabbusi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi petitsiya yig'ish ham davom etayotganini eslatdi. Hozirga kelib, Change.org saytidagi bu nomani 7000 dan ziyod odam imzolaganini ko'rish mumkin. Yakimanko okrugi rahbari Andrey Morev bir guruh deputatlar bilan birga Islom Karimovga haykal o'rnatilishi kabi boshqa masalalarni ham 18 mart kuni bo'lajak prezident saylovlari kuni o'tkazilishini ma'lum qildi.
И, соответственно, получив этот отказ, остался у нас последний реальный механизм влияния это
Hokimiyatdan rad javobini olib, biz bunday masalalarga xalqning o'zi ovoz bersin degan qarorga keldik. Karimovga yodgorlik o'rnatilishi tarafdorlar ham bo'lishi mumkin-ku. Endi eng asosiysi qarorimiz Mozgurdumo va saylov komissiyasi tasdig'idan o'tishi kerak. Bungacha Rossiya tarixida biror marta ham mahalliy masala umumxalq referendumiga qo'yilmagan. Shu bahonada biz masalalarni ham xalq muhokamasiga qo'yamiz, dedi Andrey Morev. Okrug boshlig'i referendum 18 mart, prezident saylovi kuni bo'lib o'tishi va unda faqat Yakimanko okrugi saylovchilari ishtirok etishini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi ahaddorbozni militsiya ushladi.
Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q, o'zlarini ko'rishmaymiz.
Peterburgda yo'qolib qolgan 11 yashar qirg'izistonlik Salmon Madumarov qidirilmoqda. Toshkent, Bishkek, Andijon, O'sh, Farg'ona, O'sh yo'nalishlarida avtobus qatnovi tiklanishi ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onaliklarni so'kkan viloyat hokimidan norozi Ahad Dorbozni militsiya ushladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 29 yanvar, dushanba kuni Farg'ona viloyat hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli Ahad Nabiyev Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Ahad Dorbozning Ozodlikka aytishicha, farg'onaliklarni haromi deb so'kkan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga murojaatlari yillardan buyon javobsiz qolmoqda. 29 yanvar, Ahad Dorboz ochlik e'lon qilganidan biroz o'tib, Farg'ona shahar militsiyasiga olib ketildi. Haqida Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti raisi Ismoil Odilov xabar qildi. Farg'ona viloyatida inson huquqlarining toptalishi, xususan fuqarolar murojaatlari oqibatsiz qoldirilishiga qarshi viloyat tashkilotimizning yetakchisi Ahad Nabiyev mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 da ochlik aksiyasini boshlagandi. Oradan ko'p o'tmay faolimiz Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan mahkamaga olib ketilgan, dedi Ismoil Odilov. Kunning ikkinchi yarmida Ahad Nabiyev Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan tushuntirish xati olinganidan so'ng qo'yib yuborilgani, uning aksiyasi qonunga zid ekani ta'kidlanib, unga popsa qilingani ma'lum bo'ldi. Ahad Dorbozning Ozodlikka aytishicha, shahar militsiyasi bosh boshqarmasiga Farg'ona shahar hokimi Shuhratjon Erkaboyev chaqirtirilgan.
Shahar hokimini chaqirishdi. Erkaboyev, Shuhratjon aka, bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha turgan so'zdan ko'p yaxshi gap bo'lib qaytdik, bunaqa muammo bo'lmadi,
dedi Ahad Dorboz. Ochlik aksiyasini e'lon qilishdan maqsad esa Ahad Dorbozga ko'ra Farg'ona viloyati hokimligining uning va uning tashkilotiga murojaat qilgan fuqarolarning muammolarini yillardan buyon hal qilmay kelayotganidir.
Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishi. 2007 yildan o'tib biron marta hali ko'rishganimiz yo'q, hokim bilan biron marta uchrashganimiz yo'q. Necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q. O'rinbosarlar qabul qilishadi, o'zlarini ko'rishmadi,
dedi Ahad Nabiyev. Huquq faolining ta'kidicha, so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning inson huquqlari tashkilotlari, fuqarolik jamiyati vakillari bilan mutlaqo ishi yo'q. Hatto viloyatda inson huquqlari tashkilotlari mavjudligini, ularning oddiy ijara joylari borasidagi muammolarni ham bilmaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 29 yanvar dushanba kuni Farg'ona viloyati hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilgan Ahad Nabiyev Ahad Dorboz Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Inson huquqlari mustaqil tashkilotining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari sifatida viloyatda olib borayotgan ishlari, bu yerdagi muammolar va aholi hamda tashkilot nomidan viloyat hokimligiga yo'llangan muammolarga bo'lgan befarq munosabat haqida batafsil so'zlab berdi. Suhbat davomida Ahad Nabiyev shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'z hamyurtlarini haqoratlaganiga ham munosabat bildirib o'tdi. Hozir huquq faoli Ahad Nabiyev bilan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz.
Yo'lda ertalab soat 10:30 chiqdik viloyat hokimligining oldiga. 1:20 miqdordan keyin kelib ichki ishlar xodimlari bizni endi nima maslahat bo'lsa yuringlar, bizni idorada hal qilaylik deb idoraga olib ketishdi. Yo'lda lekin bizga qattiq qura gapirishgani yo'q. To'g'ri munosabat qilishib, bitmagan masalalarimizni o'sha taalluqli rahbar odamlarni o'ziga yo'llashib, ularni chaqirib aytib, nima ular talabi bajarilsin deb ularga usulga qo'yildi.
Hokimiyatdan kimidir chaqirishdimi sizni yoningizga o'sha ichki ishlarga yo sizni
hokimiyatdan shahar hokimini chaqirishdim. Erkaboyev, Shuhrat jonaga.
Shuhrat Erkaboyevni ichki ishlar shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishdi.
Ha, uni katta shahar hokimini o'sha yerga chaqirishib, bu muammolarni yechishga yordam beringlar deydi. O'sha yerda gap so'z bilan ko'p yaxshi gap bo'lib qaytdik, unaqa muammo bo'lmadi.
Endi ochlik e'lon qilishingizga sabab nima? Qanaqa muammolarni ko'tarib chiqdingiz?
Ochlik e'lon qilishimiz sababini viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga bergan xatlarimizga javob bo'lmadi. Arizachilar endi bizdan so'rayapti-da. Arizamiz nima bo'ldi? Qanday natija bo'ldi? Shu natijani arizachilar ham olmagan, biz ham olmaganmiz. O'shalarni asosiy mashinalar birinchisi shu, ikkinchisi mana 2002 yil ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, mana joy bilan hali ta'minlanganimiz yo'q.
Ahad aka, oldingi birinchi masalaga oydinlik kiritib ketaylik. U siz aholini murojaatlarini huquq faoli sifatida hokimiyat va vakillik idoralariga yetkazuvdingiz, ularga javob bo'lmabdi, demak. Qanaqa asosiy muammolar bor edi? Qisqacha aytib keting, nima masalalardagi muammolar edi ular?
Fermer xo'jaliklar bo'yicha, bundan tashqari uy-joy masalalari bo'yicha, bundan tashqari mana sud masalalari bo'yicha ham murojaat qiladi oliy sudlarga.
Demak, vakillik idoralaridan rasman javob bo'lmadimi yo javob bo'ldi-yu, lekin muammo hal bo'lmadimi?
Javob ham bo'lmadi. Muammo ham hal bo'lmadi. Yo arizachi ololmadi javobni, yo biz ololmadik.
Tushunarli. Endi ikkinchi masala
idora masalasida bir necha marta murojaat qilganmiz, bular hokimligiga ham chiqqanmiz. Hech kim o'zini siljimadi-da ishda. Siyosiy ochlik e'lon qilishga majbur bo'lganimizdan keyin balki biror narsa o'zgarib qolar, lekin hozir aniq bilmayman. Aniq bilmayman hozir.
Ahad aka, viloyat hokimi haqida ham bu narsa deysizmi endi? O'zi viloyat hokimi qahramon bo'lib ketdi, tarmoqlarda ham, boshqa joyda ham.
Biz to'g'rida ko'p eshityapmiz, matbuotlarda ham, internetda ham chiqib ketdi. Viloyat hokimi o'zi biladi-da qanday yo'l tutishini. Asosiy viloyat hokimiga ochlik e'lon qilib chiqdi. Chunki viloyat hokimligidan, prokuraturadan javob bo'lmadi bizga.
A siz unda viloyat hokimi bilan uchrashuvni talab qilmadingizmi Melisaga borganingizda?
U viloyat hokimi bormadi-yu, lekin shahar hokimini chaqirishib, shahar hokimiga topshiriq berishdan bilmayman. Asosiy o'zim maqsad shu viloyat hokimini o'zim bilan bir ko'rishib, 2007 yildan buyon, misol 96 yil bu tashkilot birinchi ro'yxatdan o'tgan, ikkinchi viloyatdan 2002 yil o'tdi. 2002 yildan o'tib biror marta hali ko'rishganimiz yo'q hokim bilan, biror marta uchrashganimiz yo'q, necha marta xat chiqardik, xatlarga javob yo'q.
O'zi bir bu Shuhrat G'aniyevni hokimiyatni binosidami, qabulxonadami, bir joyda to'qnash kelib qolib, bir tutib olib gaplashishga hech imkoniyat bo'lganmi?
Yo'qda o'shnaqa. O'shnaqa imkon bo'lmayapti. Shuning bilan bir necha yil bordik, qabuliga kiramizdi. Qabulda o'rinbosarlar qabul qilishadi. O'zlarini ko'risha olmadik.
Demak, endi hozir shahar hokimligi va'dasini bajaradimi yo'qmi, buni kutib turasiz, demak.
Yaxshi, hoz mana kirib ketyapti. Hozir shahar hokimligi.
Xo'p, xo'p. Gaplashamiz unda aka, rahmat.
Xo'p, xo'p. Xo'p.
Farg'onalik huquq faoli, xalq orasida Ahad Dorboz deb tanilgan Ahadjon Nabiyev bilan suhbatni eshitdingiz. 29 yanvar kuni kechga yaqin yozib olingan suhbatimiz Ahad Nabiyev Farg'ona shahar hokimi Shuhrat Erkaboyev bilan uchrashuvga kirib ketayotgan kezda to'xtadi. Ozodlik Ahad Nabiyev tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzating yoki ozodlik.org saytiga kirib turing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'tgan juma 26 yanvar kuni Peterburgda yo'qolgan 11 yashar qirg'izistonlik Salman Madumarovni qidirish ishlari davom etmoqda. Politsiya xabariga ko'ra, futbol o'ynagan chiqqancha uyga qaytmagan muhojir farzandi Sankt-Peterburgga ota-onasi bilan bir oy oldin kelgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Bolaning 41 yashar otasi, o'g'li 26 yanvar kuni soat 16:00 Vitebskiy prospektidagi uydan aylangan chiqqani va shu vaqtdan beri dom-daraksiz ketganini bildirgan. Peterburgdagi yo'qolganlarni qidirish bilan shug'ullanuvchi Liza Alert tashkilotida Salmonning qidiruvini boshqarib boruvchi maxsus shtab tuzilgani va unga 50 dan ziyod ko'ngilli jalb qilinganini ozodlikka so'zlab berishdi.
Пока нет. Всё, что мы дознаем на данный момент, находится на ориентировке.
Hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Biz bilganimiz maxsus orientirovkada ko'rsatilgan ma'lumotlar xolos. Qidiruv davom etmoqda. Bolani qidirishga qo'shilmoqchi bo'lganlar ko'magiga muhtojmiz. Moskva tumanidagi videoregistratorlar egalaridan 26 yanvar kuni soat 15 dan boshlab o'z kameralarini tekshirib ko'rishlarini iltimos qilamiz, dedi ko'ngillilar tashkiloti rahbari Natalya. Yo'qolib qolgan Salmon Madumarovning O'zbekiston vatandoshi ekani to'g'risidagi mahalliy axborot vositalarida tarqalgan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topmadi. Millati o'zbek bo'lgan bola Qirg'iziston vatandoshi ekanini politsiya ma'lum qildi. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Salmon Madumarovning bo'yi 120-130 sm atrofida, oriqdan kelgan, qora sochli, ko'zlari jigarrang. Otasi Salmon Rossiyaga bir oy oldin kelgani va rus tilini mutlaqo bilmasligini aytmoqda. U kulrang kurtka, qora to'qilgan shapka, qizil sport shimi va kunji baland qora botinkada uydan chiqib ketgani ma'lum. Shuningdek, ko'ngillilar Madumarovlar yashaydigan uy yaqinida Prospekt Slavi temiryo'l platformasi borligi, undan ketayotgan elektrichkalar Leningrad qo'rg'oni va Novgorod viloyati tomon harakatlanishini aytmoqda. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga bolaning uydan ketishi, shaharni tark etishi va ota-onasidan uzoqlashish istak-xohishlari bo'lmagani sababli u bilan baxtsiz hodisa ro'y bergan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik alomatlari asosida jinoiy ish qo'zg'atildi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Tergov qo'mitasida muhojir farzandi Salmon Madumarov haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni 8-812-570-6671 yoki 02 raqamlarga qo'ng'iroq qilishlarini so'rashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Rossiya kiborlari AQShning yangi sanksiya ro'yxatiga tushib qolishdan xavotirda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Moskvaga sovuq havo yopirilmoqda. Yanvar oyida bu yerda havoning keskin sovib ketishiga faqat Arktikadan kelayotgan ayozli havo oqimi sabab bo'layotgani yo'q. Ayni chog'da AQSh hukumati vakillari Rossiyaga qarshi yangi moliyaviy va safar qilishni cheklovchi sanksiyalarga so'nggi o'zgarishlarni kiritmoqda. Jazo choralari ikkilamchi kompaniyalar, shuningdek Kremlga bog'liq kishilar va kompaniyalar yetakchilariga qarshi qaratilishi kutilayotgani ko'pchilikning yuragiga g'ulg'ula solmoqda. Ilgari Washington Rossiyaning Qrim bilan Suriyadagi xatti-harakatlari uchun davlat kompaniyalari va hukumat agentliklari singari yirik nahanglarni nishonga olgan bo'lsa, endi mo'ljal o'zgarmoqda. Oy oxirida e'lon qilinadigan yangi sanksiyalar qamrovi kengroq bo'ladi. Ular oldin sanksiya joriy qilingan kompaniyalar bilan hamkorlik qilgan ikkilamchi korxonalarga qaratiladi va ular foydalanib kelgan imkoniyat tirqishlarini yopadi. Ayni tirqishlar Rossiyaga jazo ta'sirini kamaytirish imkonini berganida. Endigi ro'yxatga sanksiyalar qamrab ololmagan tirqishlardan foydalanib kelgan va Kremlga tegishli bo'lgan kichik korxonalar ham kiritiladi. Moskvaning toqati toq bo'layotgan ko'rinadi. Hukumatning bir vakili Qo'shma Shtatlarni prezident sayloviga ta'sir ko'rsatishga urinishda aybladi. Masalan, Ukraina sharqida 4 yildan beri davom etayotgan mojaro Rossiya iqtisodiyotini orqaga tortmoqda va asta-sekin vatandoshlarining joniga tegmoqda. Balki shu bahonada rasmiy Moskva ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini bas qilar. Lekin Putin ortga chekinish qiyin, chunki bu Washington bosimiga yon berish bo'lib ko'rinishi mumkin, dedi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktori Olga Olekar.
Uning fikricha, Washington qo'llayotgan bunday sanksiyalardan ko'zlangan maqsadni rossiyaliklar o'z mamlakatiga ziyon yetkazish deb tushunadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda 2 oyda 1 milliard 322 million so'mlik pensiya puli noqonuniy to'langani va o'zlashtirilgani aniqlandi. Toshkentda 10 yashar bola suvga cho'kayotgan do'stini qutqarib, o'zi cho'kib ketdi.
Sinfning faol o'quvchilaridan do'stini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
BMT yordamida Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotda yuzlab ayol eriga bo'ysunib ishga qo'shilgan degan xulosaga kelindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda BMT moliyaviy yordami bilan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, yuzlab tojik ayollari erlarining irodasiga bo'ysunib, Suriya va Iroqda IShID safiga qo'shilgan. Ushbu tadqiqotda bunday ayollar soni taxminan 200 nafar ekanligi aytiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojik ayollari orasida o'z istagi bilan jihodiy aqidalar asosida Islom davlatiga qo'shilganlar ham bor. Masalan, bir dushanba yashovchisi jihod uchun Suriyaga borib, 2016-yilda Tojikistonga qaytgandan so'ng boshqa ayollarni ishi safiga jalb etishga urinayotgan paytida xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingandi. Shuningdek, mazkur tadqiqotda Sulh viloyatidagi tungi klub raqqosasi Suriyaga borib, jihodiylar safiga qo'shilish istagi bo'lgani, ammo qo'lga tushib, 12 yil qamoq jazosiga hukm etilgani qayd etilgan. London shahridagi Qirol kolleji tadqiqotchisi va Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqot a'zosi Anna Matviyevaning 26 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda tojik ayollarining ekstremistik guruhlarga qo'shilish sabablarini sharhlab berdi.
Обычно это в основном муж, в некоторых случаях.
Birinchi sabab bu oiladagi munosabatlar. Agar er yoki aka ekstremistik guruh a'zosi bo'lsa, oila a'zolarini ham bu guruhga tortadi. Ayolga ekstremistik aqida ma'qul yoki ma'qul bo'lishi muhim emas. U eri yoki yaqin qarindoshi irodasiga bo'ysunishga majburdir, dedi Anna Matviyeva. Uning ilova qilishicha, ba'zi tojik ayollari o'z shaxsiy muammolarini hal qilish niyatida yaqin sharq mamlakatlariga yo'l olgan. Masalan, 2016-yil sobiq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tezkor kuchlari qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimovning turmush o'rtog'i Humayro Mirova 3 farzandi bilan Suriyaga eri oldiga borgandi. Tojikistonda o'tkazilgan tadqiqotda erlarini axtarib Suriyaga borgan tojik ayollari taqdiri borasida ma'lumot ham bor. 36 yashar Tojikiston janubidagi Jaloliddin Balxi tumani yashovchisi uchun Suriyadagi erini izlash qariyb fojiaga aylandi. U Turkiyada ekstremistik guruhlarga jalb etuvchi tarmoqlarning maqsadini anglab vatanga qaytishga ulgurdi. Tadqiqotchi Anna Matviyevaning fikricha, tojik jamiyatida radikalizmni oldini olishda ayollar ulushlari katta bo'lib, hukumat organlari ularga bu kurashda yordam ko'rsatishi lozim. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan 154 tojik oilasi Suriya va Iroqqa borgan. Ular orasida 95 yosh bola va 67 qizcha bor. Hozir Tojikiston rasmiylari xalqaro tashkilotlar yordami bilan ularni vatanga qaytarishga urinmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Bu haqdagi qaror shanba kuni Franco Filcinelli Xalqaro boks federatsiyasi muvaqqat prezidenti vazifasini tark etish ortidan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuni Xalqaro boks federatsiyasining qurultoyida G'ofur Rahimov AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti etib saylandi. AIBA'ning prezidentligi uchun saylovlar 2018 yilning noyabr oyida Moskvada bo'lib o'tadi va ungacha Rahimov vaqtinchalik prezident vazifasini bajarib turishi aytilmoqda. G'ofur Rahimov o'zbekistonlik tadbirkor bo'lib, ayni paytda Osiyo boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimida faoliyat yuritadi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan. O'zbekiston Federatsiyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ofur Rahimov nomzodini O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan. Xalqaro boks federatsiyasining bundan oldingi prezidenti Wu Changguo 2006 yildan 2017 yilning noyabr oyiga qadar tashkilot rahbari sifatida ishlagandi. So'nggi 3 oydan buyon esa bu o'rin bo'sh qolib, Franco Filcinelli vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgandi. 67 yoshli G'ofur Rahimov 1998 yildan buyon AIBA, ya'ni Xalqaro boks federatsiyasi qo'mitasi, ijroiya qo'mitasi a'zosidir. 2002 yildan 2012 yilgacha u ushbu tashkilot vitse-prezidenti ham bo'lgan. 2012 yilda AQShning Moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet hududlaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritganlar orasida o'sha paytda G'ofur Rahimov ham bor edi. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deya ta'riflagandi. Ayni paytda G'ofur Rahimov O'zbekistonda xayriya ishlari bilan ham yaxshi tanilgani aytiladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 23 yashar Abdurahim Sattarov 22 yanvar kuni shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'ayratbek Ismanov tomonidan firibgarlikda ayblanib, 5 soat davomida so'roq qilingandan keyin o'z joniga qasd qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlarning vrachlarga tayanib aytishicha, 22 yanvar oqshomida 100 dona dimedrol va 10 dona enam tabletkalarini ichib zaharlangani aniqlangan. Abdurahimning hayotini Andijon viloyat tez tibbiy yordam xizmati shifokorlari qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan, biroq yigit hozirga kelib shol bo'lib qolgan va o'sal yotibdi. Akasi Abdurash Sattorovning iddao qilishicha, tergov paytida ukasi tergovchi G'ayratbek Ismanov va yana bir ismi noma'lum tergovchi tomonidan ruhiy bosimga uchragandan keyin o'z joniga qasd qilgan. G'ayratbek Sattorovning ozodlikka telegram orqali yuborilgan video tasvirda uning bemorxonada yotgan ukasi bilan muloqot qilishga samarasiz urinayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan G'ayratbek Sattorovning ma'lum qilishicha, ukasining hozir bir oyog'i ishlamay qolgan va na o'zini na yaqinlarini taniydi. Yaqinlari so'zlari va o'zi yozib qoldirgan maktubdan anglashilishicha, 2017 yil may oyida oila qurgan Abdurahim Sattorov to'ydan keyin moddiy ahvoli qiyinlashib qoladi va andijonlik bir shaxsdan dastlab $700 va so'ngra yana 11 million so'm qarz oladi. Oradan bir necha oy o'tib, qarzni qaytarish haqida haqdorlarga tilxat beradi. qarz beruvchi tomonidan bosim ostida qolgan yigit qarzni uzish uchun ish izlab Qozog'istonga yo'l oladi va bir oy so'ngra sog'lig'i yomonlashib Andijonga qaytishga majbur bo'ladi. Ammo o'zini o'ldirishga urinishidan oldin Abdurahim Sattarov O'zbekiston prezidenti nomiga yozib qoldirgan maktubdan, maktub nusxasi Ozodlikda mavjud, ma'lum bo'lishicha 22 yanvarda Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'arabbek Ismonov Abdurahimga qo'ng'iroq qiladi va unga ustidan shikoyat tushgani va firibgarlik ayblovi bilan tergov surishtiruv ishlari boshlanganini bildiradi. Akasi Abdurashid Sattorov 5 soat davom etgan so'roqdan keyin ukasini o'ta tushkun kayfiyatda ko'rganini aytdi. Uning iddao qilishicha ruhiy bosimga uchragan ukasi uyga qaytib o'zini o'ldirishga qaror qilgan.
Bosim bo'lgan unga. Ukam hali ostida gapirmadi, ona haqiqatda o'ta tushkun kayfiyatda edi, ko'rdim.
Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi G'arabbek Ismonov Ozodlik bilan suhbatda Abdurahimga nisbatan ruhiy bosim bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Biroq bizda tayliq o'tkazish hech bir qonunda boshqa narsada keltirib o'tilmaganu, bu bola biroq tayliq o'tkazmagan, boshqa qilinmagan. Bu bola anchadan beri pulni to'lamay kelyapti-ku.
Sizlar tergovlaringdan keyin o'sha kuni uyiga borib turib ichgan dorini-da,
dimidrol
ichgan.
Ha, yo'q, endi bu narsani masalan zo'r ich boshqa qil deb turib, biroq yoniga qasd qildi deyilmaydi, to'g'rimi?
Bu yigit Abdurayim, sizlar tomonlaringdan aniq ayta olasiz-da, tazyiq bo'lgan yo'q, haqorat bo'lgan yo'q.
Yo'q, agar haqorat, tazyiq bo'lgan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda insonning haq huquqlari paymon bo'ladi, to'g'rimi? Inson haqlari. Har bitta prezidentimizdan aytayapti, har bitta narsani, boshqa narsani. Ha, birodi, haq huquqi paymon qiladigan nima emasmiz biz?
Dedi G'ayratbek Ismonov. Ammo o'zini o'ldirishga urinishdan oldin O'zbekiston prezidenti nomiga maktub yozib qoldirgan Abdurahim Sattarov dastlabki tergovda yo'q, tergovchi G. Ismonov hamda ismini aytishni istamagan tergovchi gaplarimni ham eshitmay, faqat haqoratlashdi va qamalishimni aytib qo'rqitishdi deya ta'kidlagan. Andijonlik huquqbon Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, tergov paytida gumondor shaxsga nisbatan bosim va qiynoqlar hozir ham qo'llanilayotgan esa-da, sud jarayonida bunday da'volarni isbotlash imkonsiz.
Bu narsa doimiy yopiq turardi. Masalan, sud boshlanganda sudlanuvchilar shunaqa tergovda menga nisbatan shunaqa zo'ravonlik bo'ldi, mani urdi yoki bundan qo'rqitdi degan gaplar bo'ladi. Lekin u vaqtda isbotlab berish qiyin, chunki sud jarayoni 4 oy, 5 oydan keyin boshlanadi. Nima boshlangandan keyin tergov boshlanadi. Ungacha yaralari bitib ketadi, boshqa bo'ladi.
Dedi huquqbon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shu yil boshida 2020 yilga qadar hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilayotganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev dekabr oyi boshida sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlangan. Abdurahim Sattorovning o'z joniga qasd qilishga urinishi yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Bu haqda Ozodlikka viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Suvga cho'kayotgan do'stini qutqaraman deb o'zi halok bo'lgan 10 yoshli Abdulla Ro'ziboyev 24 yanvar kuni Toshkentda dafn etildi. Fojia 21 yanvar kuni Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalda ro'y bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha Abdulla 21 yanvar kuni maktabdan qaytayotganida u bilan birga bo'lgan sinfdosh do'sti Ro'ziboyev Shaxjahon suvga tushib ketgan. Uni qutqarish uchun Abdulla o'zini suvga tashlaydi. Do'stini qutqaradi, o'zini esa suv oqizib ketadi. Qoraqamish 2-5 hasta yashovchi Abdulla Ro'ziboyevning qo'shnilaridan biri Ozodlikka bu haqda shularni aytib berdi.
Domimiz yonidan kanal o'tgan, ach kanal deyishadi, mana nima deyishadi. Tez oqadi, oqizib ketadi. O'sha bola o'rtog'i tushib ketgan, o'sha qutqaraman deb tushgan, u qutqaraman degan cho'kib ketgan. 3 kun bo'ldi, lekin bugun topishibdi.
Toshkent shahrining Olmazor tumani Qoraqamish 2-5 dahasidan oqib o'tuvchi kanalga cho'kkan 10 yoshli Abdullani Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari qidirayotgani aks etgan video 21 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ozodlikning aniqlashicha, do'stini qutqaraman deb suvga cho'kib halok bo'lgan Abdulla Ro'ziboyev Toshkentning Olmazor tumanidagi 134 sonli maktabda o'qigan. Maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Abdulla boshqa bolalarga o'rnak bo'ladigan darajada a'lo baholarga o'qiganini aytdi.
Yaxshi bola edi, fanlardan ham baholari a'lo, tartibi juda yaxshi. Sinfning faol o'quvchilaridan edi. Rustini qutqaraman deb o'zini suvga tashlagan.
Toshkent shahar Olmazor tumani militsiyasi tergovchilari sodir bo'lgan voqeaga baxtsiz hodisa sifatida qarashmoqda. Poytaxtliklar Olmazor tumanining Qoraqamish 2-5 dahasidagi ko'p qavatli uylar yonidan oqib o'tadigan kanal atrofi temir to'siqlar bilan o'ralmagani uchun aholi, ayniqsa bolalar uchun xavfli hududga aylanib qolganini aytishadi.
Ko'p eshitaman deb mana bu kanalni. Boshligimni ham qo'shnimiz bolasi cho'kib ketgan. Cho'malaman deb chetida. Mashina o'tadigan ko'prik bor, chetida prixoshka o'tadigan bor. Unda egilsa bola tushib ketadi, yosh bola. Shu ko'prikdan o'tadi qancha bola maktabga borib, uyga borib kelayotgan dedi. Shu ko'prikning chetlarini bunda o'rab marishatga qismi, yo ko'prikning tepalik chetlarini tepiroq. Men qo'rqardim, ba bola ko'p bo'ldi. Hamma tashilgan joy ham o'sha yerda. Ba qiziqadigan bola yoniga boradi, suyganiga narsa otaman deyin, boshqa qilaman.
Ozodlik Qoraqamishda yashovchi aholi arzi yuzasidan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Olmazor tumani bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'i yordamchisi deb tanishtirgan mulozim aholi xavfsizligini ta'minlash aholining o'z qo'lida. Ota-onalar bolalarga doim ko'z-quloq bo'lib turishlari kerak deb javob qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ta'lim sohasi xodimlari va ota-onalarga bunday baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun o'quvchilarga tushuntirish ishlarini olib borishni qattiq tayinlamoqda. Toshkent viloyat prokuraturasiga ko'ra, o'tgan yilning 2-yarmida viloyat hududidagi suv havzalari va daryolarda ehtiyotsizlik oqibatida 40 ziyod kishi, shu jumladan 5 nafar voyaga yetmagan bola suvda cho'kib halok bo'lgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekistonda 2017-yilning oktyabr va noyabr oylarida 1 milliard 322 million 800 ming so'm pensiya to'lovlari Xalq banki xodimlari tomonidan belgilangan tartibga zid ravishda hamda noqonuniy xatti-harakatlar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Ozodlik olib borgan tadqiqot tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu raqam O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari Abduhafiz Karimov va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijroiy direktorining o'rinbosari Medet Leuf imzosi bilan bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga yo'llangan hisobotda qayd etilgan. Hisobot nusxasi va uning ortidan olingan qarorlar haqidagi hujjatlar Ozodlikka Moliya vazirligining bir guruh xodimlari tomonidan 23 yanvarda yuborildi. Bank sohasida ishlovchi ishonchli manbalar Ozodlikka ushbu hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqladi.
O'lgan pensionerlarga to'lovlar, qalbaki vedomostlar va lotereya.
Moliya vazirligi va ushbu vazirlik huzuridagi pensiya jamg'armasi monitoringi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-oktyabrdagi topshirig'iga asosan o'tkazilgan. Joylarda Xalq banki tomonidan pensiya va nafaqa to'lovlari holati monitoringi bo'yicha yana quyidagilar ma'lum qilinadi.
597 ta holatda vafot etgan pensionerlarning mablag'lari o'zga fuqarolarga to'langan. 975 ta holatda mablag'lar o'zlashtirilgan va to'lov vedomostlarida imzolar qalbakilashtirilgan. 1105 ta holatda ishonchnoma bo'lmagan fuqarolarga pensionerlarning 464.4 million so'mlik to'lovlari amalga oshirilgan. 1676 ta holatda pensionerlarga 6.4 million so'm miqdordagi pensiyalari naqd pul o'rniga lotereya va boshqalar bilan to'langan.
Masalan, hisobotda ta'kidlanishicha, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida kassa hisobchisi va katta hisobchisi nazoratchisi umumiy hisobda 10 million 800 ming so'm pensiya mablag'larini o'z shaxsiy manfaatlari uchun o'zlashtirib yuborgan. Monitoring xulosasiga ko'ra, Xalq banki tizimi orqali pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazilishini qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib mavjud emas.
Intizomiy choralar.
Mazkur hisobotga javoban bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov 28 dekabrda Markaziy bank, Xalq banki, Moliya vazirligi va pensiya jamg'armasiga 4 punktdan iborat topshiriq yo'llagan. Undan pensiya va nafaqalarni to'lashda qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash maqsadi ko'zlanganini anglash mumkin.
Birinchi, mustaqil harakatlanish hamda pensiya va nafaqalarni sayyor kassalardan olish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslarga pensiya va nafaqalar bevosita ularning manziliga har oyning 10-chi sanasiga qadar yetkazib berish. Ikkinchi, bir oy muddatda nafaqa va pensiya to'lovi qonun qoidalarini belgilovchi yagona tartib ishlab chiqish. Uchinchi, pensiya va nafaqalarni amaldagi tartibga zid ravishda to'lagan xodimlarga qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy choralar ko'rish. 4-chi. Pensiya va nafaqalarni manzilli yetkazilishi hamda to'lanmasdan qaytarilgan pensiyalar sabablari asosligi o'rganilsin hamda o'rganish natijalari to'g'risida 2018-yilning 20-yanvarga qadar ma'lumot kiritilsin.
Topshiriq yana topshirildi.
Bosh vazir o'rinbosari topshirig'ini bajarishni Markaziy bank raisining o'rinbosari Sherzod Hojizodayev 4-yanvarda Xalq banki boshqaruv raisi Abdurasul Abdullayevga havola qilgan.
Ushbu topshiriqda va unga ilova qilingan xatda qayd etilgan holatlarni o'rganib chiqib, natijasi yuzasidan tegishli choralarni ko'rishingiz va 2018-yilning 20-yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosariga va Markaziy bankka ma'lumot kiritishingiz so'raladi.
Deb ta'kidlanadi Sherzod Hojizodayev maktubida. Shu bilan birga u ushbu jarayonni nazorat qilishni Markaziy bankning bosh iqtisodchisi Dilshod Boynazarov zimmasiga yuklagan.
Topshiriq ijrosi.
Bosh vazir o'rinbosari Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov topshirig'iga javoban 20-yanvarga qadar Xalq banki tomonidan qanday choralar ko'rilgani va unga qanday ma'lumot yuborilgani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Biroq Xalq banki matbuot kotibi Bovur Elmurodov ozodlik bilan suhbatda barcha to'lovlar o'z vaqtida va bekamu ko'st amalga oshirilganini bildirdi. Bobur Elmurodov ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlar va ma'lumotlarning haqqoniyligini shubha ostiga oldi.
Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar. Gap ochig'i Pensiya Xalq bankiga o'tgandan keyin endi boshda birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor. Bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz? Men berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida 1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kassaga kela olmagan pensionerlarga to'lovlarni uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, men qo'limda hujjat turibdi ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq. Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir.
Dedi Xalq banki matbuot kotibi Bobur Elmurodov. Ozodlikning bank rahbariyati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi.
Pensiya tizimidagi islohot.
O'zbekiston prezidentining 2017-yil 13-martidagi 28-26 sonli pensiyalar va nafaqalar to'lash mexanizmini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Xalq banki respublika bo'yicha pensiya va nafaqalar to'lash huquqiga ega bo'lgan yagona bankka aylangan. 2017-yil 1-iyuldan e'tiboran O'zbekistonning barcha hududlarida pensiya to'lovlari Xalq bankining 2000 ta sayyor kassasi tomonidan to'lanishi to'liq joriy qilingan. Endilikda pensionerlar har oylik pensiyasini jadvalga muvofiq o'zi yashayotgan fuqarolar yig'indan olishi mumkin. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyning 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berilgan.
Moliya tizimidagi kalamushlar.
22 dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnoma taqdim etgan kuni 4 soatlik nutq davomida Moliya vazirligi faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Prezident Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovga moliya tizimini isloh qilish uchun bir oy muhlat bergan, aks holda uning o'zini ishdan haydash haqida ogohlantirgandi.
Minfin ega emas, Minfinda o'tirgan nonhisoblar ega emas, xalqimizga oson bo'lgan byudjetni men qo'l qo'yaman. Bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsob, atrofingdagilarni haydab yubor hammasini.
Deb aytganda O'zbekiston prezidenti. O'zA axborot agentligining 27 dekabrda xabar qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasidan keyin moliya vazirligi tizimida 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Sobiq moliya vaziri va xodimlar boshqarmasining sobiq boshlig'i panohida bo'lgan va hanuzgacha tizimda ishlab kelayotgan moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlarni haydash yuzasidan hududiy rahbarlarga qat'iy topshiriqlar berilgan. 23 dekabr kuni Toshkent shahar davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi boshlig'i hamda uning 3 nafar o'rinbosari egallab turgan lavozimidan chetlashtirildi. Shundan so'ng moliya vazirligining hududiy boshqarma boshliqlari tomonidan joylardagi moliya idoralaridan 273 nafar, ulardan 23 nafar rahbar xodimlar, g'aznachilik idoralaridan 65 nafar, 12 nafar rahbar xodim, pensiya jamg'armasidan 100 nafar, 1 nafari rahbar xodim, davlat moliyaviy nazorati boshqarmalari xodimlaridan 100 nafari, 4 nafari rahbar xodim, jami moliya tizimi bo'yicha 562 nafar davlat idorasi nomiga dog' tushirgan xodimlar o'z lavozimidan ozod etildi. Moliya vazirligi tizimidagi vakant ish o'rinlarini innovatsion g'oya va fikrga ega, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan, iqtidorli yoshlar bilan to'ldirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi hamda iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlariga murojaatlar yuborgandi. 25 yanvar kungi O'za xabariga ko'ra, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Moliya vazirligi tizimida ishlash uchun 1000 nafardan ziyod nomzod topib bergan. Nomzodlar bilan o'tkazilgan suhbatdan so'ng ulardan 101 nafari Moliya vazirligi markaziy apparatida, 296 nafari hududiy moliya organlarida, jami 397 nafar yoshlar amaliyot o'tashga jalb qilingan. Amaliyotdan so'ng nomzodlar orasidan moliya idoralari uchun kadrlar tanlab olinadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm-fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmonvar. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchilik bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchilik bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi-Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Trump o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbel avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan. Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910-yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.